halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
waa galabnimo jimcaha taariikhduna ay tahay 26-ka bisha Febraayo sanadka 2022. idaacadda galabtan dhegeystayaal waxay halka si wada jiray idin kala socodsii doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigu waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aan idaacadda idinkugu hayno waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho maanta deganaan iyo xasilooni ayaa ka muuqata kadib markii is-afgarad dhex maray dowladda iyo mucaaradka lagu baajiyey dibadbax looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda u doodda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International oo warbixinta ku sheegtay in boqolaal qof oo rayida ciidamada Eritrea ay ku dileen gudaha Itoobiya intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda cakiran ee Soomaaliya.
dalku waa qasan yahay haddii ayna aqyaar Ilaahay uusan u bixin. aniga aragtideyda waxay la tahay in siyaasiyan dal qof kasto Soomaaliya maanta xil ka saaran yahay inuu samato bixiyo dalka.
hadda kolay waxa uun ayna sugeynaa waxa weeyaan in heshiis laga gaari doono hay-adahan hadda dastuuriga aan awali inay shaqeynayaan way caddahay.
sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan dugsi ku yaala dalka Canada oo lagu magac daray Hodan Naaleeyo iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ino hayo Faarax Blue.
madaxweyne Joe Biden ayaa amray duqeymo militariga Mareykanku ay ku baaqsadeen xarumaha maleeshiyaadka ay taageerta Iran ee bariga dalka Syria, waxaana wasaaradda gaashaanniga Mareykanka ee Pentagon ay sheegtay inay ka jawaab celinaysay duqeymihii lala bartilmaameysaday xarumaha Mareykanka ee waddanka Iraq. duqeymahan oo tabintooda ay ugu horeysay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa muuqda inay yihiin kuwo xaddidan, kuwaas oo laga yaabo in lagu yareynayo halis sii kororta. go'aanka madaxweyne Biden ee ah duqeymaha Syria iyo Iraq ayaa waxaa dowladda Iraq u siin doontaa fursad weyn oo ah inay ku filiso baaritaankeeda gaarka ah ee ku aadan weerarkii 15-kii Februari lagu qaaday muwaadiniin Mareykan ah. amarka madaxweyne Biden ka bacdi ciidamada militariga Mareykanku waxay sameeyeen duqeymo ka dhan ah goobo ay isticmaalayaan kooxaha xagjirka ah ay taageerta Iran, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay afhayeenka Pentagon John Kirby. madaxweyne Biden wuxuu wax ka qaban doonaa ilaalinta isbahaysiga iyo iskaashiga Mareykanka, ficiladeennuna waa dejinta xaaladda guud ee bariga dhexe, ayuu sii raaciyay Kirby. wuxuu sheegay in duqeymahan ay burburiyeen xarumo badan oo ku yaala goobo laga ilaaliyo xuduudaha, kuwaas oo isticmaali jireen tiro ka tirsan xagjirinta ay taageerta Iran oo ay ka mid yihiin Xisbullah iyo kataa'iba shuhada. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ciidamada Eritrea ku eedaysay inay si ula kac ah u duleen dad Itoobiyaan ah oo kor u dhaafaya boqolaal dabayaaqadii bishii Noofembar ee sanadkii hore. madaxa hay-adda Amnesty International ee Itoobiya Daniel Bakele ayaa sheegay in si dhow loola socdo natiijada hor u dhaca ay soo saartay Amnesty, wuxuuna intaasi ku daray inay hayaan ku dhowaad 40 qofood oo markhaatiyaal ah. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horreysay la hadlay boqorka waddanka Sacuudi Carabiya boqor Salmaan bin Cabdicasiis Al Sacuudi, waxaana wada hadalkan uu ku soo aadayaa iyadoo Mareykanku isku diyaarinayo soo saarista warbixin ku saabsan dilkii saxafigii Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi. Biden waxa uu sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay hubinta amniga Sacuudi Carabiya isla markaana uu la socdo hanjabaadaha ka imaanaya Iran. waxaana Biden oo sidoo kale boqor Salmaan kala hadlay dardargelinta diblomaasiyadeed ee dib loogu soo cusboonaysiinayo joojinta dagaalka Yemen. Biden iyo boqor Salmaan waxay isla eegeen iskaashiga soo jireenka ah ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya, iyo ballanqaadkii Mareykanka ee ahaa inuu ka caawiyo Sacuudi Carabiya inay difaacato dhulkeeda maadaama ay wajahayso weeraro ka imaanaya kooxaha Iran la safan, ayaa lagu yiri faafinta aqalka cad ee akhriska wicitaankii boqorka iyo Biden.
aqalka sare ee Mareykanka ayaa ansixiyay xogayaha tamarta ee maamulka madaxweyne Joe Biden haweeneyda lagu magacaabo Jennifer Granholm oo hore u soo noqotay gudoomiyaha gobolka Michigan waxaana xilkaasi loo dhaariyay isla Khamiistii shalay ahayd. Waxay Granholm oo muddo dheer xiiseynaysay inay noqoto xogayaha tamarta u codeeya 64 sano tir halka ay diideen 35 kale. Ka hor inta aysan noqon gudoomiyaha gobolka Michigan waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee xeer ilaaliye ka noqoto gobolka sanadkii 1998. Granholm waxa ay sheegtay in muhiimadeedu ugu weyn ay noqon doonto sidii shaqo loogu abuuri lahaa dadka Mareykanka isla markaana looga faa'iideysan lahaa tiknoolajiyadda casriga ah.
Adi u maadsan yahay Faarax Guru oo warka caalamka inala socodsiinayay halkaad nagala socotaanna waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Aan ku bilownay jawiga magaalada Muqdisho ayaa maanta oo Jimcaha degan kadib markii shalay daqiiqadihii u dambeeyay dowladda iyo hoggaamiyaasha mucaaradku ay heshiis ka gaareen in la baajiyo dibadbax ay mucaaradku qorsheeyeen in maanta uu magaalada ka dhaco. Wararkii ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dadka ku nool Muqdisho ayaa saakay ku soo toosay jawi nabada Muqdishona way ka duwaneed maanta 19kii bishii February maanta kale oo xilli habeen dadka Muqdisho ay ku soo tooseen daryan ka madaafada dushooda ka dhacaysay wadooyinka magaalada Muqdishona ay ka dhacaysay rasaas nool lagu ridayay banaan baxayaal hormuud ay ka ahaayeen madawga musharaxiinta. Deganaanshaha maanta ka jira ee Muqdishona waxay salka ku haysay heshiis xalafeedkii Muqdisho ay ku wada gaareen madawga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaare Rooble, waxaana heshiiska qayb ka ahaa madaxweynayaasha maamulada galmudug Hirshabeelle iyo guddi farsamo maalmihii lasoo dhaafay ka shaqeynayay. Dadka Muqdisho ayaa qabay maalmihii lasoo dhaafay dareen salka ku haya waxa dhici doona maalinta Jimcaha maanta ahayd, maadaama madaxweynaha musharaxiinta mar kale ku qaliyeen qabsoomidda banaanbax nabadeed halka xukuumaddu waqti ka idlaadan warbaahinta mar kale ka hor sheegtay inaysan aqbali doonin qabsoomidda banaanbaxaasi. Heshiiska Muqdisho lagu gaaray waxaa soo dhaweeyay qaramada midoobay oo iyagu si diiran u soo dhaweeyay wadahadalada bogaadiyana in madaxweynaha musharaxiinta iyo ra'iisul wasaare Rooble heshiis ku gaareen magaalada Muqdisho lana sii wada arkay hadalka arrinta doorashada. Murasiyaasadeedka xoogana ka taagan siyaasadda Soomaaliya waxay salka ku haysaa doorasho waqtigeeda dib kaga dhacday. Mana degana xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo waa mid daalan dhacaysa, waxaase isha lagu hayaa sida mar kale la isugu keeni lahaa wadahadalo toos oo dhexmara dowladda federaalka Soomaaliya waqti uu ka idlaaday iyo madaxweynaha maamul goboleedyada. Waxaana hadda laba madaxweyne oo kamid ah shuruudo ay hor dhigeen wadahadalo mar kale lagu ambaqaadayo arrinta doorashada Soomaaliya waa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Halka weli aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda galabnimo VOA oo idinka imanaysa Washington. Mar kale ayaan dhammaantiin baydan leenahay Jimcaha wanaagsan.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Seynab Abukar.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda ee toddobaadka. Waxaa wali jira khilaafkii hannaanka doorashada oo ilaa iyo hadda aan wax lahla gaarin. Kulan madaxtooyada Soomaaliya ku baaqday in madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay Muqdisho isugu yimaadaan si ismari waaga taagan loo dhameeyo ayay madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ku gacan sayreen ka qaybgalkiisa. Haddaba shirkaasi ma qabsoomi karaa oo heshiis ma lagu gaari karaa? Muxuu yahay doorka beesha caalamka ee arrimaha doorashada Soomaaliya, iyadoo dhinaca kale kulankii ra'iisul wasaaraha iyo musharaxiinta mucaaradka ay isku afgarteen dhowr qodob oo uu horey muran uga taagnaa? Waa mowduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan. Waxa ay gala qayb galaya Injineer Axmed Day Maxamed Muuse, bara jaamacadeed islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda, Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, xildhibaan hore kana mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo madax ka ah maxadka nabada Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay Muqdisho. Sideed u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyadoo muddo xileedka hay'adaha dawladda dhamaaday wali ismarwaa ka taagan yahay qabashada doorashooyinka Soomaaliya oo xilli hore waqtigooda la soo dhaafay? Aan ku horeeyo Injineer Axmedey.
Horta waxaan dib ugu laabanayaa hay-adaha dastuuriga ee dowladda weli way shaqeynayaan. Anigu xilkaa dhammaaday waxaan ka leeyahay reservation baan ka leeyahay. Marka waxaan leeyahay hadda kolley waxa uun aynu sugaynaa oo aynu sugi doonaa waxa weeyaan in heshiis laga gaari doono hay-adahan hadda dastuurigaana welina shaqeynayaan. Way caddahay haddaynu dib ugu laabanno xeerkii 20 ee la asixiyey waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh baarlamaanka asixiyey. Marka kolley waa hawsha meel fiican bay maraysaa.
Gaagaale marxaladda haatan uu dalku marayo iyo khilaafka doorashada ka taagan, sidee baad u aragtaa dhankaaga?
Bismillah, alhamdulillah, salatu salaamu ala rasuulillah, ma baad VOA da Zainab iyo saaxiibaday buu salaam aya marka hore. Marka xiga runtii shaki kama taagna xaaladda wadanka inay qasan tahay, qof kasta waa og yahay xaaladda doorashada iyo waa waxa dhan oo dhibaatada ay bisal u ahwaaye. Dalku waa qasan yahay, haddii ayna aqyaar Ilaahay uusan u bixin, aniga aragtideyda waxay la tahay in siyaasiyan dal qof kasto Soomaaliya maanta xilka saaran yahay inuu samato bixiyo dalka, kii codkiisa ku samato bixin karo, kii maaragtay maskax kale keeni kara inaan dib loo noqonin, laakiin la saxo wixii qaladaad ah oo jira. Sidaas ay la tahay, waayo dawladda waqtigeedu wuu dhamaaday. Lama oga marka waa hubintilaan siyaasadeed waa meesha lagu socdo, meel ay ku dhamaanina lama ogo. Waa qof kasto Soomaaliyana waa ka walaacsan yahay, xitaa beesha caalamka maanta waa ka walaacsan tahay. Marka aragtidaydu saas waayo, walaacaas oon ummaddu ay qabta ayaan la qabaa.
Cabdiraxmaan Hiraabe.
Bismillah, waa salaaman tahay Zainab iyo bahda VOA iyo saaxiibada kale ee aan dudwadaagannahay. Marka xigta, sida aan la wada soconno, dalku wuxuu marayaa xaalad halis ah. Sida aan la soconno, muddo xileedkii madaxweyne farmaajo uu dhammaaday, waxaa jira oo ay dowladdu uu hoggaamiyo madaxweyne farmaajo runtii ay ku fashilantay in doorasho dalkan ka qabato muddo xileedkii inta mandate-ka uu haystay madaxweynuhu. Haddana waxaad moodaa in saansaanta muuqata inay kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed runtii ay hoos u dhigtay, dalkuna maanta uu u baahan yahay in la badbaadiyo. Xaaladda muuqatana ay tahay mid aan u fiicnayn dhagaha shacabka Soomaaliyeed iyo indhaha ummadda Soomaaliyeed inay arkaan, loona baahan yahay runtii in doorkii madaxweynaha oo aad moodo in meesha iyo xukuumaddiisu inay gaabisay oo dib u dhac dalku inuu maanta dib u laabanayo haddii aan laga gaarin. Marka waa xaaladdu runtii xaalad ila qurux badan maaha, waana maasantahay.
Madaxweyne farmaajo shir buu ku baaqay, balse maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa qaaday shirka shuruudo dhowr ahna ku xiray. Horey waxaa fashil ugu yimid shirkii dhuusamareeb ee la filayay. Dhinacyada siyaasadda in ay xal waara uga gaaraan arrimaha doorashooyinka, ma muuqata rajo ah in shirkan qabsoomayo oo heshiis lagu gaari karo? Injineer Axmedey.
Su'aasha horta hadda saan u fahmay waxa weeye, shirkan hadda madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu qabsoomo wax ka soo baxaan suuragal ma tah, iyadoo shuruudo ay la yimaadeen laba maamul goboleed ay jiraan kii horena fashilmay. Horta taariikhdeena dib u raacnaa fiican, markaynu wax ka warramayna had iyo jeer taariikhdu waxbaynu ka barannaa. 2017 madaxweyne farmaajo wuxuu ku dhawaaqay in qof iyo cod sharcigii ahaa ee la baaskareeyey madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisii in laga midho dhaliyo. Waxaa loo dhiibay qaybta fulinta kabinetka iyo prime ministerka. Meesha wax ka khaldameen ee laysla ogaa halkaasay ahayday. sagaal bilood oo bisha 18-kii ilaa 19-kii u dhaxeysa hal miis bay waxa yeelay sharciyi doorashooyinka khilaafkan hadda la sheegayo oo la wareejinayo oo umaduhu ay baas ma taqaana la saadaalinayo horta hadiiba uu jiraba horta halkaas uu salka la galayaa gudiga doorashooyinka heer qaran way joogan oo aan la waydiin kara taa waxaan uga baxayaa in khilaafka oo waqtiga iyada ah soo bilaabmay ma ahan lagu adeeganayay labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland oo wax ay maanta miiska keenay karaan oo tabasho ah oo umada Soomaaliyeed u cunnama aanu jirin ilaa yoomana hada bal arinta lagu kala booday ahayd qaybsiga khayraadka dabadeedna wuxuu soo galgashay wuxuu la yimid in la yiraahdo qaabkii doorashada waa in dib looga laabtaa oo la yiraahdo waxaan dib ugu laabanaynaa 4.5 marba hashi diidaysa iyada ku xaqta mooyada maqaarkana daldalal ba ka eegta bay Soomaaliya ku maamahda marba wax yar ya murashixiinta qaybta mucaaradka ee isla waxba la soo daba gali doona arinta iyada ah ba khilaaf ku horta uu khilaaf mataqaanaa tan shirka midan shirka hadda uu qabsoomayaa waa sandulle cidna laga bariimaayo haday imaan waayaan labada maamul goboleed loo joojin maayo halkan baa lagu qabanayaa kuwooda lagu qabanayaa isimadoodii dhaqanka ayaa imaanaya oo saxiixaya insha Allah ta'ala
wixii ka soo baxay
wixii ka soo baxana waa lagu dhaqmayaa beesh caalamkuna waxay ku qarqarsiin tahay in labadaas keensan waayay wax cad oo la taabsa ah iyo tusoo taabsi ah in la xisaabtamo la xisaabtamo sida yihiin
shirar badan baa dhacay oo qaarkood lagu kala tagay iyo kuwa heshiis lagu saxiixay sidakii 17-kii September oo kale maxay tahay rajada laga sugi karo dad horay u soo kala tagay inay mar kale haddana isku yimaadaan gaagaal
bismillaah alhamdulillah horta walaashay waa walaalkay horta si hadaan u fiiriyo waa sheeko aan hadda mararka qaar oo hadda waxyaalo badan aan xasuusanayso waayo waxa laga hadlayay doorashay ahayd wuxuu aaday qeyraad iyo meel aan loo joogin macnaheedu waa habar dali weysa aleela ku waalato kale waxa la isku haysto ma aha qeyraadka dalka institutional jira qaabka loo qaybsanana ayaga ka hadlaayo waxayna maraysaa qaab sharciyada laakiin waxa lagu hadlaa hadda waxa way oo dibku ka taagan yahay waa doorashada aniga waxay la tahay hadaan dib ur noqono madaxweynahaankii doorashadii ugu horeysay ee burburka kadib dalka ka dhacday waxaan u maleynayaa garowato iyo garowad wan iyo ila tiri ay jiray iyo gaalkacyo intaas waa la isqancinay waa la isku tagay hadda waa ku amaanaya kolay si hambalnimo ah oo Soomaalinimo ah oo wax qaybsiya oo isku tanasula ninka madaxda ahna inuu tanasula la raba ayay ku dhacday doorashadaas tii ku xigtay madala la sameeyay baarlamaanka la keenayay wixii lagu soo shiyo maamul goboleedyada iyo xukuumadda iyo madaxweynuhu waxay ka wada shaqeynayaan si looga gudbi lahaa loogu wada gudbi lahaa qaab doorasho waxa cad marka in dariiqaas dawladda aan tuk ka sii fiican oo saddexdaasba ka sii fiican in u gudubta la rabay horta qof iyo cod inayna dhacayn hadii qof kasta la weydiiyo uu garan karaa yaana taa ku daalin dalkii meesha uu maraysa ka afgooye jawharna lama tagi karo balad lama tagi karo maaragtay sida uu yahay waan wada ogno ka shakeynmayn marka meesha doorashada lagu qabanayo xamar kaliya ma aha dalka oo dhan inay ka dhacday ahayd inayna dhici karin waa la isla gartay taas waa ku mahadsan yihiin in doorashada dadban oo wax lagu darayo ay dhacdo laakiin dhibaatadu meesha ay sarto ka qurunsan tahay waxa weey yaa fulinaya iyo qaabka loo fulinayo iyo yaa la isku aaminaya meeshaas waay marka hadii la is aamini waayay dhibaato ka taagan tahay in maaragtay dadkii siyaasadda matala is aamini waayeen waxay la tahay yaale mas'uuliyadaas xaalay xeerku hadii qilalaaska dhacdhaco odaga iska leh laakiin hadii wiilka loo saariyo ama gabadha loo saariyo waa wax kale maamul goboleedyadu qaladka male waxa la rabaa dawladda dhexe ayaan u dooranay dalkan inay hoggaamiso cidi qilaaf wadana inay la fadhiisato ee qancisa laga raba waxay ii muuqataa inayn isqancin karin hadda waayo dhowr jeer ayaa la isku dayay in maaragtay ay isku tageen way isqancin waayeen waxay dib noogu celiyeen in beesha caalamka iyo garsoor la helo hay'adaha dawladdu waxay ahayd check and balance ay lahaayeen baarlamaanka jiray xukuumada jirtay madaxweynaha sharciga ilaalinaya jiray garsoorki oo in la dhisa la rabay ayaa jiray lama dhisin oo dastuurka loogu noqon lahaa ee waa maxkamadii dastuuriga lama dhisin marka horta dawladdu waxaad yar moodaa wixii loo egmaday waxaan ahayn dariiqan ahayn inay qaaday dariiqaas wuxuu sheegayaa in dadka Soomaalida iyo dawlad goboleedyada iyo dawladdu wax la isku yiraahdo dawlad federaal ah way iskaabayaan ayadaana oday ka federaalkaana oday ka odagaas waxa laga rabay inuu hoggaan iyo furfurnaan iyo isku keen oo noqdo nin hadduu oo wax laga tabto inuu dadka dhan wada tuso na hortago u tago ugu tago gurigiisa soo qanciyo sidii kuwii horeba sameynayeen haddii laga waayay eeda cidna male madooba male deni male waxa iskale dawladda federaalka iyo odaga meesha aniga sidaas ay la taariikhdeeyay
Cabdiraxmaan Hiraabe injineer Axmed Dee waxa uu ka dhawaajiyay amaba uu yiri cidda maqan waa laga soconaya khilaafka doorashada heshiis ma laga gaari karaa iyadoo Puntland iyo Jubaland ay maqan yihiin
waa maxsantahay Zainab sida aan la socono dawlad goboleedyada iyo xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda dhexe ee heshiisay wada galeen 17kii September waxa la isku haystana wax kala ma aha waa heshiiskii la gaaray in la fuliyo aqabada hortaagan heshiiskaas in la fuliyo in la isweydiyay badan tahay aqabadaas waa dawladda madaxda ka yahay madaxweyne Farmaajo waxa ugu weyn ee la isku hayana waxa waaye maamulka doorashooyinka gobolada waqooyi iyo in gobolka Gedo iyo in la helo gudi dhaxdhaxaad ah oo doorashooyinka ka shaqeeyo oo u garsoori kara dhinacyada doorashada ay ka dhaxayso runtii meeshaas waxa ka jira marka in aqabad oo dhinacan dawladda dhaxa ah hadii aan u soo laabto dawlad goboleedada Puntland iyo Jubaland heshiis ay iyagu ka maqan yihiin hadii la gaaro ma ahan mid shaqeynaya oo in dhinac caloosha laga raro ma ahan in dawladnimadii aqabadaha ugu waaweyn ee maanta doorashada haysta waa shir waa lagu soo daalay hadda shirarkan hadda madaxweynuhu uu ku baaqay waa shimbarayaha uu heesaa waa mashquulin waa ila meereysa waa la mashquulinaya marka in la isweydiiyo su'aasha aha meesha taala horta madaxweynuhu ma ogol yahay oo raali ma ka yahay dalkan inay doorasho ka dhacdo jawaabtu waa maya madaxweynuhu wuxuu ku fashilmay inuu qabto doorasho qof yocda doorasho dadban inuu qabto ku fashilmay heshiis siyaasadeed ee dalkan uu ku sii maamulo inta doorasho ka dhacayso inuu qabto oo raali laga wadaayay uu ku fashilmay in la isweydiiyo la rabaa marka maxaa la isku haysta madaxweynuhu wuxuu rabaa in uu kursiga sii joogo oo dadka Soomaaliyeed iyadoon sharciyad aysan jirin kursiga uu ku fadhiyo waxaad moodaa marka inuu meeshaas jiro hunguri siyaasadeed oo qarsoon oo gar iyo gardarro inuu madaxweynuhu soo laabto uu ku doonayo xilibaanada soo baxaya in isagu tiimkiisu ay maamulaan sida aad la socotay gudiga doorashada cidda ku lagu soo daray oo taageerayaashii madaxweynaha oo ah oo shaqaalihii madaxtooyada ay ka mid yihiin oo runtii aysan sharciga ogoleyn madaxweynuhu isaga ka horeeyay waqtigu intuu ka dhamaan warqad uu soo saaray wuxuu yiri wax dhaqdhaqaaq lama samay karo waqtigeygu wuu dhamaaday doorasho la qabanaya madaxweynuhu ma soo saaray oo warqad ma soo saaray oo ma yiri ma ka hadlay waa maya marka waxa waaye arintaas waxay noqonaysaa arin caqabad ah caqabadaasna mas'uuliyadda waxa qaadanaya qofka madaxweynaha dalkan ka ama garad
injineer Axmed Dee hadii aad hadal ka qaadatid maxaad arintaas ka dhihi lahayd
horta waan tixgelin waxa leh qof walba aragtidiisa isagaana uu qoolan qof walba aragtidiisa oo ilaahay kala xisaabtamay iyadoon caadifad meesha aanay oolin oo qofna aan dhinac la saaraynin eed oo dhan maca shuruudaha ay soo saareen ma ku daro waa qoliyaha hanka siyaasadeed uu haayo haddana midida daabkeedaan haynin oon hoggaaminta hadda aan ku jirin shuruudaha saddexda taliye ha laga saaro meesha waxay la mid tahay shuruudo aada u khaldanaa oo ahayd warguddiga qaran heer qaran ee doorashooyinku haddaa dihiyo ee faraha inaga qaada maya ee guddi aan u baahannahay macmaca oo hoose oo aanu la nimaadno kii la yimid ayaa la cilladeeyey waad ogeyd ayaan daray ahayd waxaa la yidhi soo saar marba waxaad u ordaysaan oo xukun u raadsanaysaan waxaad ku magacowdeen beesha lixaad ama beesha caalamka keena hal qof oo aada ciladayseen oo aada tidhaahdeen waa askari ama wuxuu ka shaqeeyay halkan balkeena waa la waayay shirka wuxuu ku fashilmay dhuusamreeb markii la tegey buu ku fashilmay hal qof waa la keeni waayay waxay noogeen madaxweyne xasan sheekh ninkii uu ahaa la taliyihiisa xagga sharciyada oo weliba qaraabadiisa ugu dhow ah inuu ahaa qofkii hogaaminayay guddigii hore ee mataqaanaa doorashooyinka dadban hadda tan hadda shuruudaha la dhigayo hore looma dhigin horey u soo socdeen sebtembar 17-deedii ilaa yowmina haada yaa marba caqabad loo sameynayay mucaaradka iyo murashixiinta iyo maamul goboleedyada qaybta iyagu ay markaa isleeyihiin waad isu dalooshaan xagga mataqaanaa caqabad ku keenida dowladda oo labadooduba aan idiin sheegay idinka sanqariyey inay dana siyaasadeed iyo dana dhaqaale oo dalal kale dabada ka taagan yihiin ay wataan labada maamul goboleed iyo murashixiinta la safan ee mucaaradka ayay ka socon laayihiin walaa taliyaan la bedelaynin walaa 7-19-kii bishan dhibkii ay mucaaradka iyo maamul goboleedyada labada ah ee puntland iyo jubbaland ka shaqaynayeen magaalada muqdisho inay khalkhal geliyaan oo dowladda ay mataqaana ku eedeeyaan waxaa caddaynaya ummaddii dabadda ka fiirsanaysay ee gaalaya islaamba leh oo haddana united nationka qaramada midoobay amnigeeda uu resolutionkaasi hol yaallo in ay yihiin weliba qaswadayaal ama spoilers ta heshiisyada ee dowladda lama baabi'inayo lamana baabi'in karo kolley ummadda oo dhammi way arkaysaa caalamulislaam iyo gaalo iyagaa ileen u dhiibtay arrintooda u dhiibtay oo halkaa kaga falanqayn waaye intay villa soomaaliya yimaadaan heshiiska meesha ku samayn waayey cidda kartana waa la arki doontaa ama monitoring group ha ahaatee mid kale ha ahaatee waa mahadsantay
haye gaagaale
horta waa mahadsan yahay injineerka aniga tan waxay ila eg tahay ama hadalkiisu markii USCdii 1991 laysla soo xabadu ka socotay xamar maxamed siyaad bare khudbad qabtay khudbadda wuxuu yiri wariyada beeraha fashay iimaanka allah idinka qaaday waxaa laga hadlay siyaasada ahayd iyo kursiga la isku haystay beerma iyo wax soo saar la iskuma haysanin yani horta waxaa laga hadlaya hadda waa doorasho iyo qaabkay ku dhacaysaa spoilerskane adiga horta sheegaya anigu ma maqal laakiin wixii aad sheegayso kolley aday meel marin kaa rabaan sharuudaha runtii dadku hadday wax ka dhexeeyaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxbaa ka dhexeeya awooddana waa og tahay oo annaga 4.5 aanah hadday wax kaa dhexeeyaan oo la yidhaahdo qaabkaad wax u wado anigu ku maqanayn waa inaad wax ka bedesho odaynimada iyo dowladnimaduba waa sida haddii aad marka tidaahdo aniga tayda ii muuqata macnaha waa huwintilaanti siyaasaddu sheegay waayo hadda waqtigii dowladda waa dhammaaday ma ii sheegi kartaa meelu ku og yahay dowladdan waqtigeedu hadda waa iska joogtaaye waa iska socotaa ee waqtigan bal meeshay ku eg tahay doorashadii ma cayina waqtigay ku eg tahay oon leenahay maalin hebel wax dowladda waqtigeedu waa ku eg yahaysa waqtiga wax ilow ku egay waa soo dhaafnay waxaana hadda laysla qirayaa inay warqaadiheedii iyo sistemkii dowladnimada oo sidii uu hore ugu socday oo u socdo haddii layska joogayo oo cid walbaaba inta maaragta meesha la geeyo intuu rabo iska joogayane hadda iyada waa macno kale oo waa inaan isla fahanno dadka loo sheego la yidhaahdo warheedhe meesha waa iska joogaynaaye meel kale oon wax ka raadsada ama iska taga waa in lays yidhaahdo laakiin aniga waxay la tahay xalka nimankaa sharuudana way keeni karaan oo wadahadalka iyo heshiiskay ka mid tahay
in lagu heshiiyo war amaanka aniga yaa haynaya amaankayga taa ugu muhiimsan kaas waa macnaha ciidanka aniga ciidanka qaranka ama siyaasadu ku dhacma ma waa taasba meesha waxa ka baxay isaaminka ayaa meesha ka baxay aniga sida ay muuqata odayn in isaaminka la soo celiyana waxa laga rabaa dowladda federaalka aron intaasan dhehelaa
dhageystayaal haddii aan idiin xasuusiyo intiinan hadda inagu soo biiray weli waxayna ku dhex jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaaladda siyaasadeed iyo geedi socodka dalka soomaaliya muddada xilhaynta madaxweyne farmaajo oo 4 sano ahayd ayaa ku ekayd 8 February mucaaradku waxay sheegeen in aysan madaxweynaha aqoonsanayn dowladduse waxay sheegtay in madaxweynaha xilka hayn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub ma jirtaa waqti la og yahay oo ay doorashada ku dhici doonto in hiraabe
madaxweynaha waqtigiisu 8 February uu dhamaaday in barabankii 27 December hadii aanan qaldanayn een mudaxileedkii maadaama uu madaxweynaha dhamaaday een madaxweynuhu waa sii haye xilku sii haya een inta doorasho laga qabanayo sida sharcigu uu sheegayo een waxaa sa jirtaa inaysan maanta waqti cayiman ee doorasho lagu qabanayo ee heshiis lagu yahay aysan jirin haddana aysan jirin doorasho faraha lagu la jiro oo ay socota oo doorashooyinkii howlahi ay socdaan aysan jirin taasoo runtii shaki weyn ku abuureysa shacabka Soomaaliyeed oo muujinaysa inuu madaxweynuhu in qabo inuu kursigiisii joogo dadkii Soomaaliyeedna la mashquuliyo heshiisyo iyo shirar aan wax natiijo ah in haday ka soo baxaan aan la fulinin waraaqo la qoro iyo wax lagu heshiyo waxa ka muhiimsan heshiiska in la fuliyo marka mucaaradku wax badan bay og yihiin in siyaasadii ay ku jiraan kuraastii u tartamayaan waxa ka qeylinsiinaya marka in iyowgii habeen dhawaaqay wuxuu ka cawday dareemaa la yiri waxay ka cawdeen bay dareemeen saansaan waxa muuqata ah in hunguri siyaasadeed iyo kursigi in la sii joogo ah arintaasna waa arinta shakiga dhalisay waxana arintaas in xal u noqon karta in si degdeg ah dawladdu in ay sameeyso tanaasul ay sameeyso u tanaasusho dawlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka sida muuqata madaxweynaha iyo tiimkiisa waxay tanaasulka u arkaan in ceeb ay tahay ama laga adkaaday dawladihii hore in Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh waa tanaasul jiray Sheekh Shariif uu tanaasul jiray sababtoo ah wanaag yimaadana madaxweynaha dawladda dhaxa qaadanaya doorasho dalkaan haday ka dhacdo amaanteeda madaxweynaha qaadanaya hadii lagu fashil mara fashilkaas aa qaadanaya sidaas darteed marka tanaasul iyo isku imaad iyo heshiis siyaasadeed la isla ogol yahay ayay ku suurtageli kartaa in dalkaan in xasiloonidiisa siyaasadeed la ilaaliyo adba maasan
tahay adan fiinaya walaac Hussein Gaagale iyo Cabdiraxmaan Hiraabe ay muujinayaan ee ku aadan inaanay jirin in waqti doorashada ay ku dhici karto adiga ma ku muuqataa injineer Axmed
ha aniga waa ay muuqataa ufqa ama horizonka waxa lagu yaqaan afafka inagu ma aqaan cirka dhulka meesha iska galaan oo aragtida ay ku dhamaato halkaas uu taagan yahay waxana shardi uu ah dadkan marba si ka cararaya shirkasta oo madaxweynuhu ugu dhawaaqo Puntland baan imanayaa buu yiri si uu ugu cadeeyo wax alla iyo wixii jira in dabada la keeno waxa la yidhi habeenkii saacad maxallootuma hadaan wax ku jirin uu diiday markaasuu golihiisii waliba uu sarada uu ballansaday wuxuu yiri saaxiibayaal waa in la diidaa garow in shirkaasi yimaado oo aynu heshiiska ugu dambeynta ah lagu kala baxayo oo doorasho waqtigeedii ku dhacda ayn lagu mataqaana lagu goynayo Axmed Madobana dhinacaas uu ka qananinayay waxa labadooda isa suray ee dhibaatada haysata oo ay lugaha ugu dhagan yihiin meeshaan qoliyaha mucaaradkuna marka ay gacanta dabada u hayaan oo labadooda ula shaqeynayaan si ninkani u fashilmo, iyagu fashil bay raadinayaan, laakiin isaga waxay u tahay mar walba inuu kor uu sii kaco garaafkiisu. Shacabka haddaad dhex gasho, shacabku kalsoonida ay ku qaban qofka kuma qabaan inta ordaysa oo dhan, mid walba taariikhdiisa way yaqaaniin. Khilaafka hadda uu soo dhammaanayaa haddii ay soo galo fadhiistaan laga hadal siiyo oo la yidhaahdo maxaa idiin daran sheega. Doraad 18 waxaa la soo gebagabeeyey shir bay dhaba lagu qabtay, intaasuu tanaasula shan jeer madaxweynahaasi uu tanaasulay gusamareeb 1 iyo 2. Kii ugu dambeeyey oo la yidhi warbal aynu waxuun ku heshiino oo 4.5 dib ugu laabanno haddii aad tidhaahdeen guddigan hala daadiyo heer qaran, doorashada heer qaran, haddii aad tidhaahdeen waa in 4.5 dib loogu laabtaa. Waxa ugu dambeeyey arintii gedo ee ciidanka jooga cidi soo kaxayn mayse maamulaha gedo gudoomiyaha gedo keliya hala bedelo ninka barasaabka ka tiina waa lagu guuleystay. Axmed Madoob baa la hoos geeyey. Isgiriirixintan dambe iyo dib gurashadani waxay ka imaanaysaa mar walba oo indhuhu dadku ay ku hayaan murashaxiinta iyo labada maamul gobol oo laga badan yahay saddexdii maamul gobol ee kalaba ay dhafoorada hayaan oo la yaaban yihiin wax yacnaha dhibaya oo iyaga u khaaska ah ilaa haddana la keeni la'yahay miiska oo laga carareeyo. Marka insha allahu tacaala waxay ka muuqataa marka fadhi la isugu yimaado, hadda fadhi la isugu yimaado waxaa la finalise garaynayaa oo final laga dhigayaa maalinta iyo meesha ay ka bilaabmayso doorashadu insha allahu tacaala waynu sugeynaa.
Beesha caalamka ayaa marar badan sheegtay in xal u helidda xiisadda ka taagan Soomaaliya ay ku jirto dhammaystirka heshiiska ay madaxda dalka gaareen 17-kii Sebtembar ee sanadkii hore ee lagu faahfaahiyey ee hannaanka doorashada. Heshiiskana waa midka khilaafka ka dhashay ee qodobada qaar. Marka doorka beesha caalamka hadda muxuu kula muuqdaa gaagaale?
Doorka beesha caalamka aniga waxay la tahay inuu iska muuqdo, waayo waxaa la yiraahdaa dad shan weedo waa lagu talinayaa. Meesha horta ku dhammaanayo waa kaas waaye, waana foolxumo. Muddo dheer kadib aan dib u aadna, runtii waa laga baaqsan karay, haddana waa laga baaqsan karaa weli, oo jaanis waa loo hayaa. Inkastoon sidaan hore u sheegaba is-aaminkii meesha ka baxay, laakiin haddana waa la soo celin karaa. Aniga aragtideyda, beesha caalamkuna dhaqaalo badanna way ku bixidaa, ciidan badanna dalkan wuu joogaa. Marka waa markaan runta isku sheegayno, dowlad waa onala kaabayaaye annaga isku filan oo iskeed u taagan hadda ma ahin. Sidaasay tahay ayaan annaga haddana lugaha iskaga sii fadhinaa. Waxaan isleeyahay aniga madaxweynaha haddii iyo xukuumaddaba waxa meeshii ka baxay doorkii baarlamaanka, wuxuu inay taag kar tahay shaki kama taagno ay sii joogayso, laakiin waxa ka baxay doorkii baarlamaanka meesha ka baxay, oo asiga la rabay inuu yiraaho sida wax ku socdaan saas maahana saan waay uu gada uu qabto. Marka waxay la tahay baarlamaankii laalan, anigu qaabku hadda hawshiisu tahay garan maayo runtii, barbaleemku halkaa inuu ka jiro. Siyaasiinta ama maamul goboleedyada leh ama dowladda federaalka lale waxay ila tahay in aniga aragtideyda taladu ay ka wareertay haddana ayna waxba soo kordhin karin, laakiin xalka keliya la sugaa tahay in beesha caalamka ayna kala ay noo kala garqaad.
General Ahmed, isjiidka jiray dadaalada la doonayay in xal looga gaaro,
horta in dadkeena ugu dhex jira waa cadaan ama gaalaha noqdaan ama islaam ha noqdaane inaga keensanay inayna soo farageliyaan adir horeba faraha ugula jireen xalaal madaxweyneyaasha looga yeeran jiray iyo weliba ra-iisul wasaareyaasha. Laakiin waxaan u baahanahay dib umaynan laabanin ee horeynu u soconnaa. Beesha caalamku waxay timid markii la fahmi waayey labada maamul goboleed ee waxay diidan yihiin aan miiska soo saari karin ilaa yoomna hada. Marka runtay soo sheegna weye boog marka la dhayeeyo dead tissue ayaa lasoo jafaa, markaasaa la dhayaa. Haddii kaleeto weligeed mudsan mayso labada maamul goboleed ee shanta ka mid ah ee waxay tabanayaan aan la aqoon. Kow, khilaafka ay u soo dhex galeen waa khilaafka horta way u tageen. Anigu beesha caalamka saad u aaminsantahay umaba aaminsaniba inay qayb ka yimihiin oo iyagu ay mashruuc qayb ka sii wadaan maban aaminsanahayba. Walaalkii ninka cararay wehel la'aan baa hal meel lagu cunaa baa la yidhi. halka hadii la isugu yimaado waxaan qabaa oo labada maamul goboleed kala yimaadaan in wax la gaari doono insha allahu tacaala.
Dadaalla ayaa socda. Raiisul wasaaraha iyo midowga musharaxiinta ayaa isla gartay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in dib loo dhigo dibadbax lagu waday, in maanta mucaarad ku qabtaan, iyadoo dhinaca kale xukuumaddu raaligelin ka bixisay wixii dhacay 19-kii bishan, isla markaana loo saaray guddi arrintaas soo baara. Tallaabadan maxay ka dhigantahay Cabdiraxmaan Hiraabe?
Sida hadda muuqata in dadaaladan iyo shirarkan hadda socda oo in runtii in aan isleeyahay waxay bilow wanaagsan u yihiin rajada iyo in doorasho la isla ogol yahay dalkan ka dhacdo, iyo in dowladdu ay garowsiyo ka bixiso wixii dhacay 19-kii February, waxaan aaminsanahay inay taa tallaabo hore loo qaaday. Waana maasanta.
Waxaan siinayaan Jeneer Axmed Deem.
Dadaalada hadda socda ee uu wado Ra'iisul Wasaare Roble ee midowga murashixiinta iyo mucaaradka uu kula hadlayo dadka wax la soo dhaweeyo mar walba dee ummadii waa isla ummad Soomaaliyeed wax isla leh weeyaan, waa inuu la ismaqlo oo la maqlo dowladdana meeshay taalla mar walba waa shay islaamig islaamkeena inoo sheegayo. Waxaan markaa dhihi lahaa wax kale oo harima leh, maxaa yeelay baydhabo ayaa lagu soo dhammaystiray sidii ku habboon oo ummadda islaamka loogu dhimran karaa loo dhimriyo, dadaaladana lagama dhadhaliyo, taasna xalka ayay iila muuqataa.
Xaye gaagaale,
waxay la tahay haddii oo maaragtay hadda kulamada socda iyo wadahadalada socda haddii dowladdu raaligelin bixiso wadahadalkina ay furto, hadda waa odaynimadii iyo talada wanaagsan oo mas-uuliyad ku dheehan tahay. Waana arrin aad loo soo dhaweyn karo runtii, waayo intaad cid kale u tanasuli lahayd in aad dadkaaga iyo dalkaaga u tanasushaahu waa geesinimo aan caadi ahayn.
At least in uun maaragtay laysku tanasulo oo qofku ka tanasulo waxyaalaha uu ku dhagan yahay ama uu u arko asiga inay u tahay inuu guuleysto, inuu ka tanasulo raa inaan guuleysto waxa ka qeyr badan inaan wada guuleysano. Hoggaamiyaha saasaa lagu yaqaan, qofka hoggaamiyaha. Dowladdu waxay haysatay 4 sano oo la soo doortay, waqti dheer ay ahayd inay qofii cod diyaariso oo abnigu bays u ahaa tirakoob ka horreeyay oo ku xigo. Marka taas waa la gaari waayey, laguma eedaayo waqtiguna inuu ku gaabnaaya dhici karta, waxyaalo badan darteedna ayna u suurtagelin. Laakiin waxay laga gaabiyey waxay ahayd inay iyadoo wada heshiiso dowlad goboleedyada iyo dowladdu heshiisa in doorashadii la galo oo la diyaariyo qaab doorasheedkii, taana waa la gaari waayey maadaama waqtigina dhammaaday. Dowladnimadii ay muuqato maaragtay meel ay ku socoto aan la garanaynin. Waxaan ku soconaa jid oo sakeen ah ama burbur ah. Marka saan jidka uga badbaadno, waxaan dhihi lahaa aniga in odaynimada ay dowladu qaadato. Hadday qaadan weyso, taariikhdu oo waa isqoreysa, meel xun ayayna ku dhammaanaysaa. Aniga aragtideyda halkaas ay la tahay.
Cabdiraxmaan Hiraabe, tallaabada tan xigta maxay noqon kartaa si xasiloonida dalka loo ilaaliyo doorasho heshiis lagu yahayna ay u dhacdo?
Waa maasan tahay. Waxaan rabaa horta inaan ummadda Soomaaliyeed xusuusiyo in 30 sano ka hor burburkii dalkan markuu bilaabanayay uu ka bilowday siyaasi qaba inuu dalkan xoog ku joogo ama xafiiska uu maroorsado ba doorasho diidan, iyo siyaasi kale raba inuu ka qaato kursiga ku haysta. Meeshaasna shacabkii Soomaaliyeed ay dhibaato weyn kasoo gaartay. Marka maanta 30 sano kadib in lagu murmo doorasho la qabanaya iyo la qaban maayo iyo caburin iyo in qalalaasa siyaasadeed horta waa nasiib darro. Intaas kadib waxaa loo fariistay shirar badan oo ka dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. Shirarka qaarna way fashilmeen oo lagu kala tagay, shirarka qaarna waxaa kasoo baxay heshiisyo. Heshiisyadaas isna in dib dambe hadana ka xumaadeen oo maanta caqabad taagan way. Waxaan ku talinayaa marka in dawladda dhexe ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu gaamiyo inay albaabada u furto in siyaasiyiinta mucaaradka ah, in bulshada rayidka, dawlad goboleedyada oo qaarkood ay maqan yihiin, tanaasulka ugu horeeyana ay iyadu qaadato oo ay u taraasusho shacabka Soomaaliyeed maslaxadooda. Maanta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa u furan laba wado, wado inuu taariikh wanaagsan ka tago iyo mid inuu taariikh mugdiya oo laga sheekeeyo uu ka tago. Marka waxaan ku talinayaa in markasto danta loo turo xasiloonida dalkana la ilaaliyo siyaasiyiinta mucaarad iyo muxaafidna, waxaan kula talinayaa inay xasiloonida iyo nabadgelyada iyo hadallada xanafta leh nala joojiyo.
Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Muqdisho, waxaa barnaamijka ay gala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, xildhibaan hore kana mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, Injineer Axmed Day Maxamed Muuse, bara jaamacadeed isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo madax ka ah maxadka nabadda ee fadhigiisu yahay Muqdisho. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxayna la socodsiinaysay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed. Halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda Galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Mar kale ayaan dhammaantiin bayda leenahay jimco wanaagsan. Hay-adda u doodo xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in boqolaal qof oo rayid ay ciidamada Eritrea ku xasuuqeen magaalada lagu magacaabo Aksum ee dalka Itoobiya waqtigii uu socday dagaalkii u dhexeeyay ciidamada dowladda dhexe Itoobiya iyo weliba kuwa maamulka gobolka Tigray. Wariyahayaga Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysa.
ciidamo ka socda dalka Eritrea ayaa la sheegay in boqolaal qof oo badankoodu rag yihiin ay ku dileen xasuuqii ka dhacay magaalada Aksum ee gobolka Tigray ee dalka Itoobiya markii duulaanka lagu qaaday gobolkaasi horaantii bishii Noofambar ee sanadkiina dhaafay, sida ay sheegtay hay-adda Amnesty International. warbixinta Amnesty ayaa lagu sheegay in dagaalkii dadka badan lagu laayay ee ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya la helayo xogo muujinaya in ciidamadu ay hor joogsadeen dad shacib ah oo qaxayay, ragga qaarkoodna saf la geliyay, dhabarkana xabad lagala dhacay oo ay dhinteen, sidoo kalena boqolaal haddaanay kumanaan rag ah ahayn jirdil iyo garaacid la iskugu daray, qaarkoodna loo diiday inay aastaan meydadka eheladooda oo dhintay. warbixinta ayaa lagu sheegay in muddo 24 saacadood gudahooda ay ciidamada Eritrea ay u baarayeen guryaha aqal, isla markaana ay jidadka ku laayeen iyagoo rasaas u adeegsanaya dad rayid ah, kuwaasi oo beegsanayay ragga iyo wiilasha soo koraya. warbixintan oo la baahiyay jimcahan maanta ayaa lagu sheegay in weerarkan lagaga aargudanayay dagaal ay ka qayb galeen koox yar oo rag maleeshiya deegaanka oo ay taageerayeen qaar ka mida dadka rayidka oo ku hubaysan dhagxaan iyo ulo. sida warbixinta lagu sheegay, duulaanka ay ka qayb galeen ciidamada Eritrea ee xasuuqa ka geystay magaalada Aksum ayaa noqon kara dembi ka dhana xuquuqda aadanaha, waxaana loogu baaqay qaramada midoobay inay u saarto guddi si madax bannaan u soo baara haddii ay jiraan xadgudubyo deegaankaasi ka dhacay, isla markaana loo ogolaado gobolka Tigray inay tagaan ururada xuquuqda aadanaha, wariyayaasha iyo baarayaal madax bannaan, kuwaasi oo laga hor joogsaday inay gobolkaasi tagaan tan iyo markii dagaalku bilowday horaantii bishii Noofambar. dowladda Itoobiya ayaa dafirtay inay joogeen ciidamo ka socda dalka ay jaarka yihiin Eritrea oo dagaalka ay ka qayb galeen, sidoo kalena dowladda Eritrea ayaa beenisay weerarkaasi, balse sarkaal rug cadaayo oo ka tirsan dowladda kumeelgaarka ee dowladda Itoobiya u magacowday gobolka Tigray ayaa la sheegay inuu xusay joogitaanka ciidamada Eritrea iyo eedeymaha loo soo jeediyey ee la xiriira inay geysteen dil boob iyo bililiqo. maalintii Khamiistiina guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya khubaro caalamiya oo aanay magac dhabin ay baarayaan xadgudubyada laga soo sheegayay inay ka dhaceen magaalada Aksum. ilaa hadda ma cadda tirada dhabta ah ee dadka rayidka ee lagu laayay gobolka Tigray intii uu socday dagaalkii u dhexeeyay mas-uuliyiinta Tigrayga iyo dowladda Itoobiya iyo xulafadeedu. hay-adaha xuquuqda aadanahuna waxay ka digayaan tirada sii kordhaysa ee dadka macaluusha iyo dhibaatooyinka kala haystaan.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa.
halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
guddiga dugsiyada york ee magaalada faan ee gobolka ontario ee dalka canada ayaa badankoodu isku raacay in magaca dugsiga sare faan loo beddelo hodanaaleye. ray ururin laga qaaday dadka deggan xaafadda uu dugsigu ku yaallo ayaa tiradii ugu badnayd u codaysay in dugsigaasi loogu magacdiro allaahu naxariistee hodanaaleye. warbixinadaba arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada toronto nooga soo diray wariyahayaga xuseen nuur xaaji.
ururada ay maamulaan dadka madow ayaa sanadkii hore bilaabay ololo ay ku dalbanayaan in dugsiga sare ee von magaca laga bedelo, iyagoo u sababeeyey in ninka loogu magacdaray dugsiga ee benjamin von uu ka mid ahaa dadkii ka ganacsan jiray dadka madow qarnigii 18aad. iskuulka ayaa ku yaala magaalada von ee lafteeda loogu magacdaray isla ninkaasi benjamin von. david sherman oo ka mid a guddiga iskuullada deegaanka york ayaa soo jeediyey in magaca iskuulka lagu bedelo mary anna shad oo ahayd haweeney madow ah oo haysatay dhalashada canada iyo maraykanka oo u dagaalami jirtay sidii loosoo afjari lahaa addoonsiga dadka madow, taasoo 1893 ku geeriyootay dalka maraykanka. laakiin dhammaan inta kale ee sherman kula jira guddiga iskuullada york ayaa ka hor yimid magacaasi, iyagoo taa beddelkeed soo gudbiyey in magaca iskuulka loo bedelo dugsiga sare ee hodan naaleeye. allah u naxariistay hodan naaleeye oo ahayd soomaali canadian ayaa 2019 ku geeriyootay qarax ka dhacay magaalada kismaayo. hodan ayaa deganayd xaafadda von, xiriir fiicanna waxay la lahayd dadka deegaanka. elizabeth sinclair oo ka mid a guddiga iskuullada deegaanka york ayaa sheegtay in rabitaanka dadka ee koowaad, labaad iyo saddexaadba uu ahaa hodan naaleeye. ra'yi ururin dadka deegaanka laga qaaday ayaa tilmaantay in 24.5% ay u codeeyeen in magaca iskuulka loo bedelo dugsiga sare ee hodan naaleeye marka loo eego magacyada kale ee lasoo bandhigay. bob mac robert oo ka tirsan guddiga iskuullada york ayaa xusay in haddii magaca la doortay uu noqonayo mid matalaya dadka madow uu noqdo midka madowga badankood iyo dadka kale ay doorteen, kaasoo uu ula jeeday magaca hodan naaleeye. haddaba soomaalidu maxay uga dhigan tahay in dugsiga sare ee von loogu magacdaro allah u naxariistay hodan naaleeye? waa kan xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka ontario kana mid a dadkii taageeray in magaca iskuulka loo bedelo hodan naaleeye.
waan u mahad celinayna dhammaan qowmiyadda juushka iyo madowga iyo dhammaan dadka horusocodka ah ee go-aankii dadka xaafaddu ay qaateen ku taageeray. waxaan aaminsannaha inay tahay talo sax ah, taasna waxaan filayaa inay tahay mid wanaagsan maadaama aan ku jirno bishii maaragtay loo dabaaldegayay taariikhda dadka madow, inay noo tahay guul weyn in maaragtay iskuulkaas von high school loo bedelo hodan naaleeye high school. taasna waxa weeyaan guul weyn oo qowmiyadeena iyo dadka madow ee von degan usoo hoyatay. anigana aadiyad baan ugu faraxsannahay inaan ka qayb qaadanay inaan maaragtay iskuul trustiga xaafadaas warqada u qorno anagoo ka tirsan black cackerska xisbiga n d p da.
inkastoo guul ay u tahay soomaalida kanada gaar ahaan kuwa degan gobolka ontario, haddana waxaa si aada arrinkan usoo dhaweeyey dadkii aadka ugu dhowaa hodan oo qaarkood ay soo wada shaqeeyeen. fartuumo kuusoo waxay aad isugu dhowaayeen allah u naxariistay hodan naaleeye, sidoo kale waxay isla diyaariyeen barnaamij ka hadlayay hooyooyinka keligood caruurta korinaya, kaasoo laga baahiyey idaacadda kanada ee c b c loo soo gaabiyo kadib geerida allah u naxariistay hodan naaleeye. fartuumo ayaan weydiiyey waxa shaqadii ay hodan haysay iyo dadka u dhowaa sida iyada oo kale ay uga dhigan tahay arrinkan.
arrinkan waxay uga dhigan tahay inay ku tusto qofka haddii uu dadaalo inuu wax suubin karo. waxay ku tusaysaa tan dadka inay dareemayaan ay ku og yihiin. adiga markaas aad shaqada ku jirtid laga yaaba inaadan ogeyn inay dadka og yihiin. bini-aadanka waa dareemayaan qofkii wax qabta iyo qofkii aan wax qabanin. taas marka waxay tusaysaa inuu qof kastaba kaalin ku leeyahay, xataa dadkii haddaysa soomaali ahayn. waxay ku tusaysaa dadka aad la degan tahay inaad qiimo ku leedahay, oo qiimihii uu ku tusay haddii aad wax qabatay iyo haddii aad wax halayseen dadkii ay ku fiirinayaan ayay ku tusaysaa.
fartuumo kuusow ayaa dhanka kale xustay in arrinkan ay dhiirigelin u noqon karto dad badan oo ay ugu horeeyaan dhallinyarada soomaalida ah ee halkan ku dhashay ama ku koray.
waxay tahay qof kasta oo waddankan jooga in uu isdhihin aniga hal qof keliya ayaan ahay waxma bedeli kari, oon ogaano hal qof inuu wax weyn bedeli karo, oo dadkani ay ogaanayaan, ayna uga mahad celinayaan inuu qofka wax qabtay oo wax bedelay.
Qoyska Allah u naxariistay hodanaaleeyay oo aan la xiriiray ayaanan ii suuragelin inaan wareysto. Guddiga iskuulada York ee gobolka Ontario ayaa kulan ay bisha dambe yeelan doonaan ku soo bandhigi doona magaca hodanaaleeye, markaasoo ay gaari doonaan go'aanka kama dambeyska ah ee magac ka bedelida iskuulka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino hayo Faarax Blue.
Madaxweyne Joe Biden ayaa amray duqeymo military Mareykanka ay ku baaqsadeen xarumaha maleeshiyaadka ay taageerto Iran ee bariga dalka Syria, waxaana wasaaradda gaashaanka Mareykanka ee Pentagon ay sheegtay inay ka jawaab celinaysay duqeymihii lala bartilmaameedsaday xarumaha Mareykanka ee waddanka Iraq. Duqeymahan oo tabintooda ay ugu horeysay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa muuqda inay yihiin kuwa xaddidan, kuwaas oo laga yaabo in lagu yareynayo halis sii kororta. Go'aanka madaxweyne Biden ee ah duqeymaha Syria iyo Iraq ayaa waxaa dowladda Iraq u siin doontaa fursad weyn oo ah inay ku filiso baaritaankeeda gaarka ah ee ku aadan weerarkii 15-kii Februari lagu qaaday muwaadiniin Mareykan ah. Amarka madaxweyne Biden ka bacdi ciidamada militariga Mareykanka waxay sameeyeen duqeymo ka dhan ah goobo ay isticmaalayaan kooxaha xagjirka ah ay taageerto Iran, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay afhayeenka Pentagon John Kirby. Madaxweyne Biden wuxuu wax ka qaban doonaa ilaalinta isbahaysiga iyo iskaashiga Mareykanka, ficiladeennuna waa dejinta xaaladda guud ee bariga dhexe, ayuu sii raaciyay Kirby. Wuxuu sheegay in duqeymahan ay burburiyeen xarumo badan oo ku yaala goobo laga ilaaliyo xuduudaha, kuwaas oo isticmaali jireen tiro ka tirsan xagjirinta ay taageerto Iran oo ay ka mid yihiin Xisbullah iyo Kataa'iba Shuhadaa. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ciidamada Eritreya ku eedaysay inay si ula kac ah u duleen dad Itoobiyaan ah oo kor u dhaafaya boqolaal dabayaaqadii bishii Noofembar ee sanadkii hore. Madaxa hay-adda Amnesty International ee Itoobiya Daniel Bakele ayaa sheegay in si dhow loola socdo natiijada hor u dhaca ay soo saartay Amnesty, wuxuuna intaasi ku daray inay hayaan ku dhawaad 40 qofood oo markhaatiyaal ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horreysay la hadlay boqorka waddanka Sacuudi Carabiya Boqor Salmaan bin Cabdicasiis Al Sacuudi, waxaana wada hadalkan uu ku soo aadayaa iyadoo Mareykanku isku diyaarinayo soo saarista warbixin ku saabsan dilkiisa xafigii Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi. Biden waxa uu sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay hubinta amniga Sacuudi Carabiya islamarkaana uu la socdo hanjabaadaha ka imaanaya Iran. Waxaana Biden oo sidoo kale Boqor Salmaan kala hadlay dardargelinta diblomaasiyadeed ee dib loogu soo cusboonaysiinayo joojinta dagaalka Yemen. Biden iyo Boqor Salmaan waxay isla eegeen iskaashiga soo jireenka ah ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya, iyo ballanqaadkii Mareykanka ee ahaa inuu ka caawiyo Sacuudi Carabiya inay difaacato dhulkeeda maadaama ay wajahayso weeraro ka imaanaya kooxaha Iran la safan, ayaa lagu yiri faafinta aqalka cad ee akhriska wicitaankii Boqorka iyo Biden.
Beer kasaro
guud ahaanna dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jiray ida kala socodsiinayeen Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan. Tenetan idaacadda mid la mid ay isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.